Πάμε να σας μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ, τον κύριο Μενέλα Γαρδικιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Γαρδικιώτη.
Καλησπέρα σας, κύριε Κώστη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τι θα μπορούσε να σημάνει η αποδοχή ουσιαστικά του αιτήματος, γιατί έτσι διατυπώνεται και αποτυπώνεται ως πρόθεση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, του αιτήματος να ανασταλούν ή να ενεργοποιηθεί, να το μιλήσουμε έτσι με τον τεχνικό όρο, ο μηχανισμός αιρεσιμότητας σε ό,τι αφορά τη χώρα μας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Οικονομική ασφυξία, με δύο λέξεις. Ουσιαστικά θα έχουμε μια τεράστια απώλεια την οικονομία της χώρας μας. Δεν θα σημαίνει μόνο η κατάρρευση του πρωτογενή τομέα, θα σημαίνει τρομερά προβλήματα στην οικονομία της χώρας μας. Μιλάμε για τρομερά νούμερα. Mm-hmm. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου είναι γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο που πέφτουν από τα κοινοτικά χρήματα για τον πρωτογενή τομέα, στον αγροτικό τομέα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι, αν σκεφτούμε ότι οι συντάξεις κόπηκαν για 400 εκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε την αναλογία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, γιατί κάτι τέτοιο θα σημαίνει οικονομικά να γυρίσει η Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και σίγουρα θεωρώ ότι και οι Ευρωπαίοι θα το συνυπολογίσουν αυτό.
Κοιτάξτε τώρα, πού βρισκόμαστε, και θα ήθελα την άποψή σας, πού βρισκόμαστε ή μάλλον πού κινδυνεύουμε να ξαναβρεθούμε. Οι Ευρωπαίοι γενικότερα, οι φορείς που διαχειρίστηκαν την οικονομική κρίση, και μιλώ κυρίως για την Τρόικα, και το βλέπουμε άλλωστε και από το ντοκιμοντέρ «Το περιβόητο στο χιλιοστό» που εκτιλήσεται ένα επεισόδιο του και σήμερα, απέδειξαν και επιβεβαιώνουν ότι πολλοί από αυτούς θέλησαν να χρησιμοποιήσουν, να αξιοποιήσουν ενδεχομένως την περίπτωση της Ελλάδας ως αντιπαράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες και να την τιμωρήσουν, ακόμη και θέτοντάς την εκτός ευρωζώνης. Δεν θα μπορούσαμε και τώρα, μετά από χρόνια, να αποτελέσουμε το αντιπαράδειγμα, γιατί φαντάζομαι ότι απάτες γίνονται και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μικρότερες εμβέλειας, μικρότερες εμβέλειας.
Όπως γνωρίζονται, στην Ευρώπη δεν είμαστε καν πρωταθλητές.
Ακριβώς. Αλλά επειδή τα πράγματα έχουν ξεφύγει στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα ήταν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία? Κάνω εγώ τώρα τη δεύτερη σκέψη. Από την πλευρά των Ευρωπαίων, έστω και για ένα χρόνο, δεν λέω να πετάξουν εκτός, να αναστείλουν για μήνες ενδεχομένως τη χρηματοδότηση των κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα μας, να αποτελέσει το αντιπαράδειγμα, το φόβητρο αν θέλετε ή την απειλή για όσους συνεχίζουν να εξαπατούν τις Βρυξέλλες.
Θα σας πω κάτι, γεγονός. Πρώτα απ' όλα, οτιδήποτε φέρνει δράση φέρνει και αντίδραση. Mm-hmm. Και τι εννοώ? Ότι ό,τι μπορεί να συμβεί, μπορεί κάποιος να σκέφτεται, μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα, θα συμβεί στην Ευρώπη συνολικά. Η Ευρώπη έχει και ενιαίους όρους. Δεύτερον, και αν και δεν είμαι το πιο ειδικός για να το πω αυτό, αλλά εδώ και οι Ευρωπαίες εγγελέας υπερβαίνει κάτι. Mm-hmm. Ότι ορισμένα από αυτά που αναφέρει είναι στο Σύνταγμα της χώρας μου. Η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι κυρίαρχο είναι το Σύνταγμα. Αρέσουν λοιπόν, δεν αρέσουν, το Σύνταγμα της χώρας το αποφασίζουν ουσιαστικά ο ελληνικός λαός μέσω αυτών που εκλέγει. Αυτό είναι θεμέλιος λίθος της Ευρώπης. Θεωρώ λοιπόν ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι κάτι το οποίο υπάρχει στο Σύνταγμα δεν μπορεί να το αλλάξει καμία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι πολύ πιο κάτω από το Σύνταγμα μιας χώρας. Πάρα πολύ πιο κάτω. Αυτό λοιπόν και ορθά από μίας, γιατί θα πρέπει και ορισμένα πράγματα να τα σεβόνται και οι Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Γιατί στο μνημόνιο δεν σεβαστήκαμε εθνικές κυριαρχίες. Δεν πρέπει και η χώρα να επιτρέψει να ποδοπατήσουν πάλι εθνικές κυριαρχίες. Άρα, αλλού πρέπει να βάλουμε τη διάσταση, εγώ θεωρώ. Κυρία Κοβέση, θεωρώ ότι προσπαθεί να δείξει ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, ώστε να μπορέσουμε, ο μεγαλύτερος μας κίνδυνος, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι να μην πάρουμε τα λεφτά. Είναι να χαθεί πλήρως η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού ότι αποδίδεται δικαιοσύνη. Εκεί είναι πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος από το να μας λείψουν 20 δις. Γιατί αν πιστεί ο καθένας ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, θα βασιλέψει η ανομία. Και εκεί θα έχει χαθεί το παιχνίδι. όλο αυτό. Η κυρία Κοβέση λοιπόν επισημαίνει ορισμένα πράγματα. Ότι εγώ πολιτικά πρόσωπα δεν μπορώ να τα διερευνήσω γιατί με μπλοκάρει η Ελληνική Βουλή. Με μπλοκάρει όχι με αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα. Mm-hmm. Ωραία. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως έχει εκείνη δυνατότητα ή μπορεί η Ευρώπη να μας επιβάλλει κυρώσεις για το Σύνταγμα που έχω.
Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, αφού το ανοίγετε και το θέτετε και αυτή η διάσταση. Η κυρία Κοβέση δεν έστειλε αυτή την επιστολή, ενώ το Σύνταγμα είναι γνωστό και όταν ξεκίνησε η έρευνά της, έστειλε αυτή την επιστολή μετά την απόφαση της κυβέρνησης, την πρόσφατη ενώ πριν από λίγες ημέρες, να περάσει τροπολογία για να εξετάζονται υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αν πρόκειται για πλημέλημα μόλις σε 3 μήνες, αν πρόκειται για κακούργημα σε μόλις 5 μήνες, σε μια fast track διαδικασία. Αυτό ήταν η αφετηρία της επιστολής της κυρίας Κοβέση, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά.
Η ερώτηση βέβαια που θα κάνει ένας πολίτης είναι ότι θέλουμε να αποδίδεται γρήγορα η δικαιοσύνη ή όχι. Και εν τέλει ας μαθούν και η λειτουργία της δικαιοσύνης. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αποδοθεί η δικαιοσύνη, γιατί επιτρέψτε μου να πω και κάτι. Έχουμε τόσο και χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ κανένα. Ξέρετε ότι
παρακαλώ,
τον καιρό έχω ξεκάθαρη θέση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τον ένα χρόνο που εκτελεί έρευνα η εισαγγελία. Πόσο θα πρέπει να φτάσουμε ακόμα για να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Και επιτρέψτε μου να πω και εγώ από τη μεριά και των γεωτεχνικών που το βιώνουμε, φωνάζουμε εξ αρχής. Φέρτε μας τους υπεύθυνους. Δεν πρέπει να έρθουνε κάποια στιγμή. Εκτός αν την εμποδίζουν στην έρευνα.
Αυτό που λέει η κυρία Κοβέση στην επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία έχει κοινοποιήσει και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, είναι ότι θεωρεί πως η τροπολογία επιτάχυνσης της διαδικασίας επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος των κυβερνητικών βουλευτών. Και όπως τονίζει στην επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές κοινοβουλίου, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Αυτό περιγράφει στην επιστολή της η κυρία Κοβέση.
Αυτή τη στιγμή ακριβώς ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να δέσει τις υποθέσεις.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Άρα τόσο καιρό ουσιαστικά ψάχνει ενδείξεις και τώρα θα προχωρήσουμε για να δέσουμε τις υποθέσεις. Και εγώ διαρωτώ με.
Σαφές αυτό που λέτε.
Σαφέστατο αυτό που λέω, σε ποια λογική. Ότι αν ισχύει αυτό που λέει, έχουν απόλυτο δίκιο οι 11 αυτή τη στιγμή να λένε παιδιά, άρα εμείς δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Σωστά μπορεί να ενδείξει και ζητάει να δει τις υποθέσεις.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η επιλογή της κυρίας Κοβέση να ανοίξει αυτό το θέμα με την επιστολή και με τον τρόπο που το κάνει είναι περισσότερο στο να πιέσει την κυβέρνηση να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την τροπολογία που θέσπισε ή απότερος στόχος είναι πραγματικά να δημιουργήσει πρόβλημα στη χώρα?
Όχι, δεν θεωρώ ότι η ίδια προσπαθεί να δεν έχει δείξει ότι προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα. Κατά πόσο πιθανότητα και αυτή έχει υπόψη της πράγματα και στοιχεία τα οποία ορθά εμείς αγνοούμε γιατί δεν είμαστε ούτε στο ρόλο του εισαγγελέοντες, τα οποία μάλλον δυσκολεύονται. Αλλά καλό θα ήταν η κοινή γνώμη να μάθει εν τέλει τι συμβαίνει. Γιατί η κυρία Κοβέση όταν έρχεται εδώ, μην ξεχνάτε στη συνεντεύξη που λέει ότι συνεργάζεται άψογα με τις ελληνικές αρχές. Και μετά έχουμε μια τέτοια επιστολή. Δεν είναι λίγο αντιφατικά?
Προφανώς και είναι,
η τροπολογία ήταν μόνο που δημιουργήσε το πρόβλημα. Γιατί αν είναι η τροπολογία μόνο, νομίζω ότι είναι πολύ μικρό και μπορεί να αναδολήσουν. Ή υπάρχουν και άλλα ζητήματα? Γιατί αν υπάρχουν και άλλα ζητήματα, σας λέω, θα αρχίσει ο κόσμος να χάνει την εμπιστοσύνη και προς την δικαιοσύνη. Και αυτό είναι πολύ πιο βαρύ από το όποιο οικονομικό αντίκτυπο, το οποίο προσωπικά δεν θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά να το προσθεί. Δεν το υπέστη η χώρα όταν ο οργανισμός πληρωμών της δέχεται κάθε χρόνο 250 εκατομμύρια πρόστιμο για κακές πληρωμές. Και δεν μπήκε γιατί ο κανονισμός αυτός θα μπορούσε να μπει και λόγω κακών πληρωμών και να μας ανασταλεί η χρηματοδότηση. Υπήρχε και αυτός ο φόβος. Και βέβαια υπάρχει και το Action Plan 2, το οποίο αν δεν το πετύχουμε, πάλι χάνουμε την πιστοποίηση και δεν θα έχουμε χρηματοδότηση. Άρα έχουμε πολλά πολύ πιο απτά να φοβόμαστε για τη χρηματοδότησή μας. Και σε μια κρίση μεγάλης ειλικρίνειας ο Υπουργός προς τους αγρότες βγήκε και προς τον τύπο, είπε ότι εδώ είμαι για να αποκαταστήσω τις σχέσεις της χώρας με την κοινότητα και να περάσουμε την πιστοποίηση. Αντιλαμβανόμενοι το πόσο σημαντικό είναι.
Η οποία πιστοποίηση θα κριθεί κάπου στο φθινόπωρο, δηλαδή δύο μήνες πριν την πριν την προκαταβολή της κοινοτικής επιδότησης. Θέλω να πω ότι εάν τυχόν δεν καταφέρουμε να περάσουμε το δεύτερο στάδιο, αυτό του Σεπτεμβρίου, ο αντίκτυπος θα είναι άμεσος.
Βέβαια. Θα είναι άμεσος και η μοναδική λύση που θα υπάρχει είναι να εκχωρηθεί σε οργανισμό πληρωμών εκτός της χώρας η ευθύνη. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
Ακόμη και αυτό, αν γίνει βέβαια, φαντάζομαι ότι είναι μια διαδικασία που θα απαιτήσει ένα αλφα χρονικό διάστημα.
Όπως φαντάζεστε, δεν γίνονται αυτόματα αυτά. Ούτε οι ξένοι έχουν τα συστήματα για να μας πληρώσουν αύριο. Αλλά αφού δεν θα έχουμε πιστοποιημένο οργανισμό, βέβαια, αυτά όλα πρέπει να τα αποφύγουμε ως χώρα. Και θεωρώ ότι ήδη οι δηλώσεις δείχνουν ότι το έχουμε καταλάβει πια το σημείο που έπρεπε να φτάσουμε μετά από 5 χρόνια κατάρρευσης για να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό είναι να γίνονται ορθά οι πληρωμές. Ουσιαστικά ποτέ δεν λάβαμε μία κερκόσα ενημέρωση, αν και τα έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, ότι άρθηκε η πιστοποίηση. Αλλά τι μας λένε τον τελευταίο καιρό, ότι δεν έχουμε πιστοποίηση. Άρα κάποια στιγμή άρθηκε. Έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση να μας λέει ότι άρθηκε η πιστοποίηση.
Όχι, το μαθαίνουμε δια της ατόπου. Δηλαδή, δια της ατόπου προκύπτει.
Ακριβώς.
Αυτή τη στιγμή, και ενώ έχει υπάρξει αυτή η εξέλιξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θέτοντας αυτά τα σοβαρά ζητήματα που δεν ξέρω αν πρακτικά θα έχουν στο τέλος κάποιο αποτέλεσμα, αλλά έτσι όπως κυλούν τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε πλέον, μπαίνουμε στον Ιούνιο. Το σύστημα του ΟΣΔΕ δεν έχει ακόμη ανοίξει. Εγώ αναρωτιέμαι αν οι χρόνοι βγαίνουν, ακόμη και με το αισιόδοξο σενάριο, το Σεπτέμβριο περνάμε το τελευταίο τεστ. Βγαίνουν οι χρόνοι.
Σήμερα λοιπόν, επί τη ευκαιρία, ήμασταν στην Κρήτη σε μια μάζοξη που έκανε το παράρτημα του ΓΕΟΤΕ της Κρήτης και προς τους δημοσιογράφους και προς τους βουλευτές τους τοπικούς, και ουσιαστικά ένα από τα 3 ζητήματα που βάζαμε ήταν και αυτό, ότι αν δεν ανοίξει έγκαιρα, δηλαδή το
υπάρχει
έγκαιρα
εκτίμηση σήμερα, υπάρχει η εκτίμηση σήμερα πότε μπορεί να ανοίξει το σύστημα του ΟΣΔΕ.
Ο διοικητής της ΑΔΕ μας είπε 15 Ιουνίου.
15
Ιουνίου. Η ερώτηση η δική μας όλων των συναδέλφων είναι ότι μέχρι στιγμής από το παρελθόν ποτέ μία νέα εφαρμογή, γιατί μιλάνε ότι έχουν κατασκευάσει μία νέα εφαρμογή, δεν δούλεψε χωρίς παιδικές ασθένειες. Δεύτερον, ακούμε άλλα πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν ίσχυρα, ότι η παραγωγή θα το κάνουν μόνοι τους. Να υπενθυμίζω ότι και στα προηγούμενα η παραγωγή μπορούσαν να κάνουν μόνοι τους τη δήλωση και είναι κανονιστική υποχρέωση να υπάρχει σύστημα που ο παραγωγός κάνει μόνος τη δήλωση. Ξέρετε τι ποσοστό δηλώσεων γινόντουσαν μόνοι τους από τους παραγωγούς?
Ελάχιστο, φαντάζομαι.
Άγγιζε το υπέρογκο ποσοστό του
3%. 3%.
Ωραία. Άρα από το 3% στο να φτάσουμε στο 100% για να μην έχουμε ανάγκη κάποια άλλη δομή.
Χωρίς να δίνεται δυνατότητα. Συγγνώμη, το νέο σύστημα προβλέπει ότι θα είναι μόνο από τους παραγωγούς, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα της εναλλακτικής.
Η εξαγγελία λέει θα είναι ένα σύστημα που θα κάνει μόνο τον παραγωγός. Ποιο θα είναι το σύστημα που θα είναι η δομή η οποία θα υποβοηθεί τον παραγωγό? Έχετε ακούσει κάποια ανακοίνωση? Όχι. Εμείς λοιπόν τι λέμε ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο? Ότι αυτά όλα πρέπει να τα συζητήσουμε, γιατί και να δώσουμε άμεσα λύσεις. Γιατί το 15 Ιουνίου είναι ήδη αργά και αν αντιληφθούμε ότι δεν μπορούν μόνο τους παραγωγή την 1η Ιουλίου, θα είναι ακόμα πιο αργά, και αν τότε ψάχνουμε με ποιο σύστημα θα μαζέψουμε τις δηλώσεις, θα είναι ακόμα πιο αργά. Άρα πολύ απλά δεν θα ολοκληρωθεί το έργο το Σεπτέμβριο, δεν θα γίνουν οι πληρωμές την ώρα που πρέπει να γίνουν το φθινόπωρο, Οκτώβριο-Νοέμβριο, δεν θα γίνουν οι εγκαθαρίσεις το Δεκέμβριο και θα φτάσουμε πάλι να μιλάμε για πληρωμές του 26, τον Ιούνιο του 27. Τι είπαμε επίσης, ότι πια η αγορά δεν αντέχει κάτι τέτοιο. Τα μαγαζιά με τα εφόδια είναι σε οριακό σημείο, σε σημείο που δεν μπορούν να πιστώσουν πια τους παραγωγούς, ήδη δεν τους πιστώνουν άλλο και δεν μπαίνουν στις καλλιεργητικές περιόδους, είναι έτοιμα να κλείσουν. Και όλα αυτά στο βωμό τι, ότι κάποιοι είναι κακοί επαγγελματίες, πάρα πολύ ωραία, να τους πιάσουμε τους κακούς επαγγελματίες, να τους αποβάλουμε από το σύστημα. Και όπως είπα, ως γεωτεχνικό επιμελητήριο θεσμοθετημένα έχουμε και πειθαρχικά όργανα να μας στείλουν τους φακέλους, να πάρουμε, να κάνουμε τα δέοντα ακόμα και αν χρειάζεται να πάρουμε και άδειες άσκησης επαγγέλματος. Νομίζω το ίδιο κάνουν και με τους λογιστές τους οποίους συλλαμβάνουν, γιατί μέχρι σήμερα η κάθε εγκληματική οργάνωση, κύριε Κώστα, έχει οπωσδήποτε μέσα της και κάποιο λογιστή ως εγκέφαλο. Πέρα από το
σήμερα, μιας και το αναφέρετε, το είπαμε πριν, σήμερα ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο λογιστές, ένας αντιδήμαρχος και άλλοι παράγοντες τέλος πάντων που συμμετείχαν σε αυτό το κύκλο.
Δεν γυρίσαν όμως να πούνε όλοι καταργούμε τα λογιστικά γραφεία να κάνουν τις δηλώσεις.
Το λέτε αυτό για τα κέντρα.
Αντιλαμβάνεται σε τι άτομο μπαίνουμε.
Το λέτε αυτό για τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δηλαδή ότι ναι, μεν
εμπλέκονται. Να κάπως αλλιώς. Θέλουν να μιλήσουμε για πιστοποιημένους χειριστές αντί για πιστοποιημένους φορείς, αναβαθμίζονται στην παρεχόμενη υπηρεσία. Πώς, γιατί είμαστε ανοιχτοί και με προτάσεις. Εμπρός να το κάνουμε. Αλλά να το κάνουμε. Όχι να περιμένουμε τον Ιούλιο που θα φλέγεται το σύμπαν να πούμε και τώρα τι κάνουμε. Γιατί στο τέλος θα γίνει αυτούς τους οποίους λιδωρούμε σήμερα και τους τσουβαλιάζουμε όλους μαζί ως κάποιους περίεργους τύπους που βάλανε το χέρι στο μέλι, θα τους ζητάει τότε η πολιτεία να βάλουν πλάτη για να βγει το έργο.
Μιλάτε για τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Άρα βρισκόμαστε λοιπόν όχι απλά στο πώς θα λειτουργήσει η πλατφόρμα, αλλά και με ποιους θα λειτουργήσει η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ.
Και είμαστε ανοιχτοί και σε προτάσεις και να ακούσουμε προτάσεις, αλλά είμαστε εδώ να δώσουμε και προτάσεις για αναβάθμιση διαδικασίας.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πριν σας αποχαιρετήσω, να πούμε και κάτι ευχάριστο, ότι έχουμε την απόφαση για μονοετή αναστολή δασμών στα λοιπάσματα που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
Σημαίνει πρακτικά ότι θα δούμε μειώσεις, ισχυρές μειώσεις τα λοιπάσματα, και αυτό που ζητάμε ως γεωτεχνικό επιμελητήριο είναι να υπάρξουν έλεγχοι ώστε οι μειώσεις αυτές να φτάσουν στον παραγωγό. Τις έχει ανάγκη ο παραγωγός. Δεν πρέπει να χαθούν οι μειώσεις αυτές στην ενδιάμεση διαδρομή μέχρι να φτάσει το λοιπάσμα στο μαγαζί των εφοδίων. Πρέπει να φτάσει και στον παραγωγό η μείωση. Επιβάλλεται να φτάσει. Δεν αντέχει ο παραγωγός αν δεν φτάσει. Είναι σωστή κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλήφθη ότι συζητάμε για ανόδους 60 και 70% των τιμών του Ιανουαρίου, ειδικά στα νητρικά για τέτοιες αυξήσεις, όπου προσπαθεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να φέρει μειώσεις μαζί και με αυτό που δίνει το κράτος του επιδότηση λοιπάσματος. Όντως θα ήταν μια πολύ σημαντική ανάσα για να βγει αυτή η δύσκολη συγκυρία από τον προηγούμενο τομέα.
Έχετε εικόνα τι ποσοστό επιβαρύνει την τιμή, την τελική τιμή στον καταναλωτή ο δασμός?
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει τα στοιχεία, δεν έχει βγει και κάποια επίσημη από τους φορείς ανακοίνωση, αλλά από όσο γνωρίζω μιλάμε για ισχυρή μείωση η οποία είναι διψήφιο ποσοστό.
10%, μάλιστα. Το κρατάμε αυτό και κυρίως να δούμε αν θα περάσει στην πράξη στους καταναλωτές παύλο παραγωγούς, που αυτό είναι το σημαντικό, και να μην μείνει μόνο στους ενδιάμεσους κρίκους αυτή η αναστολή.
Αν μείνει, καταστραφήκαμε, δεν υπάρχει κάποιο. Θα γίνει υπερκέρδος σε κάποιους και ο πραγματικός παραγωγός, ο οποίος προσπαθεί να καλλιεργήσει και να είναι ανταγωνιστικός, δεν θα μπορεί να είναι.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα.